Выстава, прысвечаная вядомаму дыпламату Франциско де Миранда, открылася ў палацы Румянцевых і Паскевічаў. Адным з арганізатараў мерапрыемства з'яўляецца пасольства Рэспублікі Венесуэла ў Беларусі. Ведамства прадставіла калекцыю карцін венесуэльскіх мастакоў, якая складаецца з 12 рэпрадукцый, прысвечаных Франциско де Миранда. На палотнах венесуэлец паўстае ў розных вобразах. Таксама на выставе можна ўбачыць калекцыю партрэтаў нацыянальных герояў Венесуэлы, што змагаліся за незалежнасць. Міжнародная выстава «Мы з Беларусі» адкрылася ў Гомельскім музеі фатаграфіі. Фотавыстава арганізавана ў два этапы. У рамках першага на ёй свае здымкі прадставілі фатографы, якія нарадзіліся ў Беларусі і сёння пражываюць як у нашай краіне, так і за мяжой. На другім этапе свае работы размясцілі гомельскія і гродзенскія фатографы. Наведвальнікі музея змогуць пазнаёміцца больш чым з 80 фатаграфіямі, аўтараў якіх аб'ядноўвае адна гістарычная радзіма – Беларусь. Выстава жывапісу «Стежками вандровак» Анатоля Отчыка адкрылася ў Гомелі. Экспазіцыя размясцілася ў карцінай галерэі Гаўрыіла Вашэнкі. Выставачны праект прысвечаны творчай дзейнасці гомельскага жывапісца, які прадстаўляе Беларускі саюз мастакоў. Анатоль Уладзімірович актыўны ўдзельнік абласных, рэспубліканскіх, усесаюзных, замежных, міжнародных выстаў і пленэраў. Акрамя таго, ён сфарміраваў асаблівы падыход да жывапісу на адкрытым паветры. А Гомельская гарадская бібліятэка імя Герцана прадставіла новую экспазіцыю ў рамках праекта «Жывы аўтограф». Па ўстанове адкрылася фотавыстава Міхаіла Гута «Ад світання да заходу». У экспазіцыю ўвайшлі 20 аўтарскіх здымкаў у жанры пейзаж. Серыя фатаграфій адлюстроўвае непаўторнасць і чароўнасць момантаў абуджэння сонца і яго заходу ў канцы дня. Выстава будзе працаваць да канца ліпеня. Таксама ў Гомельскай бібліятэцы імя Герцана прайшла патрыятычная віктарына. Школьнікі спаборнічалі не толькі ў веданні гістарычных звестак пра вялікую айчынную вайну, але і ў практычных заданнях. На конкурсным барабане было некалькі відаў іспытаў – музычныя, літаратурныя, кінематаграфічныя, лінгвістычныя і практычныя. Такая інтэрактыўная форма гульні, безумоўна, зацікавіла пяцікласнікаў. Больш упэўненымі ў ведах і аператыўнымі ў практычных заданнях апынуліся дзеці каманды СССР. У падарунак яны атрымалі кнігі рускіх і беларускіх класікаў. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!